Chwale mutali mefasi swani so savuli shumi tazepeli. Nguli yaba tanga ni mule na abona. Litavaze lifumanu mwabibele yeke nile. Vuka ya Mateo, kaoha nyua 25, timana ya 14 kuisafa 30. Kana mukona kuitukise za chwangi kutahape kwa Jesu. Muteleze, muna ya tombe hao mufumi yo mubona matiswani soseo, kona kutakuzwa kwa musipili wa mutelele. Pili asika ya kale, afamata, akuba bale la bufumu bahae kwa batanga bahae. Afa yomu ngwi ni yomu ngwi mwana akonela. Afa wapili mali, alikana nilikiti liketali zoho za makwacha. Alisebelisa, miafumana hape ze ngwilikiti liketali zoho. Wabubeli amufa likiti zepeli. Alisebelisa, miafumana hape likiti ze ngwi zepeli za makwacha. Mulenabo na asa kutile, abafali mpo ze swana. Kono mutanga na filwesi kiti, aya, ayo yepa musima, mia pumbe kamali amule na hae. Na asika sebeli samali, kuli afuma nengambekelo. Mule na hae na nye mila ahulu kakuli, mutanga yoo na ananibuzwa. Amubiangula mali, ana amufile, mi akashezwa kwande marififi. Valikani, Jesu kimule na wabalu meli kaofela, uile kwali halimu kono utakuta falifasi le. Miufile mata kwa walumeli bahae kuli bapile kayena ni kuli balute batu wa machaba kaofela kuba baluti wa bahae. Hape ubafile moya oke nile wahae kuli ubatuse kueza zeo. Kwa swanela kuli lutu ise zeo zelu nanizona ni kumufalikute. Chwale usepisize kufali mpo kubao baba musebeleza kakusepahala.
Tile Jesu ngakaya batu ulila tokiyo munde vizola haiki Jesu li vizole lila tua kile linde kamita halilumbwa kivatu livizola Jesu. Nilivizensu ze ngata zemi isa kwa lifu ulitaku zika fela mulu mele ku Jesu. Liviso lelila tua kile linde kamita alilumbwa kivatu livizola Jesu.